Jākaba vēstulē rakstīts, tuvojieties Dievam, tad viņš tuvosies jums. Draugi, kad mēs tuvojamies Dievam, kad mēs izdarām lēmumu, kad mēs izdarām šo izvēli, nē, šodien es tuvošos tam kungam. Nē, šajā brīdī, šajā situācijā es tuvošos tam kungam. Es meklēšu, kāds ir viņa prāts, kāda ir viņa griba šajā situācijā. Kad mēs pielūdzam viņu, kad mēs sanākam arī šeit vienā prātā, tā arī bija izvēle, kad mēs te esam. Un Bībelē rakstīts ir, ka tad, kad mēs izdarām šo izvēli, tad Dievs jau sen ir izvēlējies, un viņš dodas mums pretīm, lai mēs piedzīvotu viņu tādā veidā, kā vēl nekad iepriekš. Un šodien es gribu teikt, jā, varbūt es esmu jaunāks, un māsēs gan teica, ka mums ir vienāda pieredze, bet tā galīgi nav patiesība, viņš vienkārši centās uzmundrināt mani un arī jūs. Bet šodien mēs esam sanākuši, lai dzirdētu no Dieva. Mums nav vajadzīgi cilvēcīgi vārdi, un cilvēku vārdi nekad nav bijuši spējīgi izmainīt cilvēku dzīves. Mēs šodien esam sanākuši kopā, lai dzirdētu no Dieva, lai klausītos, ko viņš šodien grib mums teikt. Amen. Tā kā es aicinātu, ka mēs šodien visi varam būt atvērti, arī es šodien gribu sadzirdēt Svētais Gars, ko tu šodien gribi atkal dzīvi padarīt manā sirdī. Ko tu gribi uzrunāt mani šodien? Un tā mēs visi, ja mēs vienkārši, Tēvs, mēs pateicamies Tev, ka mēs varam dzirdēt Tavu balsi. Mēs atveram savus sirds, mēs atveram savu garu, savas ausis, kungs, lai mēs sadzirdētu to, ko tu šodien runā uz mums. Mēs lūdzam Tēvs, lai mēs esam izsalkuši šodien, lai mēs sagaidām kaut ko šodien, lai mēs esam cerības un ticības pilni, Tēvs, ka šodien kaut kas var mainīties, ka mēs šodien varam piedzīvot Tevi, ka šodien Tu mūs var uzrunāt un vest mūs tālāk. Mēs Tu lūdzam Jēzus vārdā. Amen. Draudze, vai tas nav brīnišķīgi, ka mums ir tik jauka, tik brīnišķīga draudze? Tā ir tik liela svētība. Tā ir tik liela svētība, ka mēs varam raudzīties viens otru un teikt, mēs patiesi mīlam Dievu un mēs patiesi mīlam viens otru. Un mēs varam sanākt šeit un baudīt patiesu pielūgsmu un ieteist vien tālāk tajā un baudīt to, cik Dievs ir labs. Bet vēl par to, cik brīnišķīgi mums šeit ir, es gribētu teikt, vai tas nav brīnišķīgi, ka mums ir tik brīnišķīgs mācītājs. Tas ir kaut kas, par ko mums būtu jābūt pateicīgiem Dievam. Paldies Dievam, ka tos 25 gadus atpakaļ viņš paklausīja šim aicinājumam, kas bija Dieva sirdī un atsaucās, un tagad mēs visi baudam viņa izvēles un viņa ticības augļus. Būsim pateicīgi par mūsu mācītāju. Viņš iespējams viens no labākajiem sludinātājiem pasaulē. Viens no labākajiem kalpotājiem pasaulē, un tā ir privilēģija katru svētdienu dzirdēt viņu sludināt. Alleluja. Pēdējā laikā Dievs mūs aktivizē rīcībai. Aktivizē ticības rīcībai. Un es ļoti ceru, ka mēs katru šo vārdu uztveram ļoti nopietni, ko Dievs uz mums runā. Ka mēs patiesi sagatavojam savas sirdis, ka mēs tās nostiprinām. Un man patīk tas, ka viņš mācās runā par to, ka mēs iecementējam savas sirdis. Iecementējam, tas izklausās tik pamatīgi un stipri. Un es ticu, ka mēs visi sākam rīkoties, ka mēs spēram soļus, lai mēs būtu tie, kas mēs ne tikai dzirdam, bet arī daram, ka mēs rīkojamies ticībā. Amen, draudz. Es ticu, ka Dievs mūs katru personīgi un arī kā draudz kopumā grib vest tālāk, grib virzīt uz priekšu, grib vest augstāk, lai mēs būtu tuvāk Dievam un lai mēs būtu tuvāk arī savai tautai. Lai mēs mīlētu viņu, bet lai mēs mīlētu arī savus līdzcilvēkus. Un, draugi, mēs nevarēsim mīlēt savu tautu un savus līdzcilvēkus, ja mēs nebūsim tik tuvu un nepiedzīvosim to, kā viņš mīl mūs. Tāpēc šodien es gribu sludināt sprediķi, kas īpaši aizskār manu pašu sirdi. Un es ticu, ka Svētais Gars to atklās mums arī šodien, ka mēs katrs kaut ko saņemsim un varēsim doties uz priekšu savās dzīvēs. Tas ir vārds, ar kuru es dalījos jauniešu nometnē uz augšu. Bet es ticu, ka tas šodien atskanēs jaunā un svaigā, stiprākā veidā. Un tāpēc tie no jums, kas jūs bijāt jauniešu nometnē uz augšu, ticu, ka jūs kaut ko vēl atcerāties un varēsit šodien palīdzēt man sludināt un palīdzēt un atbalstīt un palīdzēt, lai šī vēsta atskan un arī atkal uzrunā mūs. Šodien es gribu sludināt par tēmu kāp augšā. Kāp augšā. Pasaka savam blaku sēdošajam, šodien es kāpšu augšā. Šodien ir mana diena kāpt augšā. Tie no jums, kas esat jau ļoti augstu uzkāpuši, es ne par to runāju. Jūs noteikti zināt, ka cilvēku dzīvi var salīdzināt ar kāpšanu kalnā. No tā brīža, kad mēs piedzimstam, Mēs sākam augt, mēs sākam attīstīties, un mums visu laiku ir jākāp augšā, jāpārvar sevi, mēs kāpjam uz augšu, mēs cenšamies izlausties, virzīties uz priekšu. Pavisam burtiski. Kad mēs piedzimstam, mēs sākumā mācījāmies elpot. Tas sākumā mums pat tik viegli nepadevās. Pēc tam mēs mācījāmies raudāt, un mēs redzam, ka daži bērni ļoti ātri to iemācās, kādiem ar to ir grūtības, bet tas ir kaut kas, kas mums ir jāapgūst, mēs to mācāmies darīt, mēs to sākam praktizēt. Vēl pēc tam bērni arī sāk ēst. Un rēšana vecākiem laikam kādreiz iet diezgan sarežģīti, jo tā pārēja no māmiņas mīļā piena uz tādu barību, kas ir jākožā, nav tik viegli. Un tomēr mēs mācījāmies, mēs sākām, mēs virzījāmies, tad mēs mācījāmies taisni skatīties, un es atceros, esmu redzējis arī mūsu draudzē daudz no tiem mazuļiem, kas tik piemīlīgi un jauki, tu pie viņiem tuvāk un skaties, ka viņu acis raugās dažādos virzienos. Man pirmā doma varbūt bija, Dievs, man var vajadzīgi dziedināšanas dāvanu šajā brīdī, bet tam bērnam tas nav vajadzīgs, jo viņš tikai vēl mācās abas acis virzīt vienā virzienā. Vecāki nesatraucieties, jaunie vecāki, ja gadījumā jūs bērniem tā gadās. Un tad visu dzīvi mēs turpinām mācīties. Mēs mācāmies rāpot, mācāmies staigāt, mēs mācāmies, mēs attīstamies, mēs augam. Un tikko mēs ikā vienā virsotnē nonākam, es tikko iemācījos staigāt, jo nākamā virsotne bija klāt, kā lai tagad uzrāpas tajā dīvānā. Mēs vienmēr kustamies uz priekšu, mēs vienmēr augam, mēs vienmēr attīstamies. Sarunājoties ar daudziem cilvēkiem arī no mūsu pašu vidus, kas dzīves gājumā ir krietni man priekšā, tas nozīmē, ka ir dzīvojuši ilgāk un pieredzējuši vairāk, un viens no tiem noteikti ir mans tēvs, es esmu iemācījies to, ka tas, kas mūsu pašā bērnībā pavisam skaidri iezīmējās, ka mēs augam un attīstamies, tas patiesībā dzīves laikā nekad nebeidzās. To visu dzīvi mēs daram, mēs kaut ko mācamies, mēs kaut ko, mums kaut kādā sfērā ir jāpieaug. Kustība, kas nepārstāja turpināties. Bet lūk, ko Pāvils runā uz mums šodien. Kolosiešu vēstulē 3. Nodaļā. Kolosiešu vēstulē 3. Nodaļā varat lasīt kopā ar mani. Viņš saka, ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstinās pie Dieva labās rokas, savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Viņš atgādina mums, ka Kristus patiešām ir augšām cēlies un ir paaugstināts pie Dieva labās rokas. Halleluja! Vai ziniet ko? Tas, ka Kristus ir augšām cēlies, nenozīmē tikai to, ka mēs kādu dienu varēsim būt debesīs. Tas, ka Kristus ir augšām cēlies, nozīmē, ka viņa vārdi ir patiesība. Tas, ka visi apsolījumi, par kuriem viņš ir runājis, ko viņš teica, ka mēs tos varēsim iemantot, ka tie ir ka tie ir patiesība. Tamdēļ, ka viņš ir augšām cēlies, tas ir pierādījums tam, un tas dod mums drošību, ka mēs varam ticēt tam, ko Bībele saka, jo tamdēļ, ka viņš ir augšām cēlies, mums pieder uzvara. Viņš teica, viss ir piepildīts, un tad viņš augšām cēlās, lai apstiprinātu šos vārdus, patiesi viss ir piepildīts, un tad jaunās derības apustuļi, ko mēs lasam Bībelē jaunajā derībā, mēs redzam, ka viņi runā par to, tamdēļ, ka Jēzu Kristu viņā, caur viņu, mēs varam iemantot to, ko Dievs mums ir dāvinājis. Halleluja, tā ir brīnišķīga patiesība, ko viņš atklāja mums šajā vietā. Mēs patiesi esam Kristu, un viss apsolījums mums ir pieejami viņā. Bet tad viņš runā arī par to, ka mums savas domas ir jāvērš uz augšu. Pamanījāt, viņš saka, vērsiet uz augšu savas domas. Varētu padomāt, ka Pāvils mūs aicina domāt par pozitīvām lietām. Domāt par kaut ko jauku, par kaut ko labu, par kaut ko patīkamu. Un jā, varbūt savā ziņā mēs kaut kā to varam pieņemt, bet viņš runā par kaut ko daudz vairāk. Tas runā par mūsu prātu, ka to mums vajag nofiksēt un nostiprināt. Un kā mūsu mācītājs teikt, iecementēt uz augšu virzienā, Dieva mīlestības virzienā. Citiem vārdiem, ja tev ir grūti, domā par to, cik Dievs ir labs šodien. Ja varbūt tu saskaries ar grūtībām, domā par Dieva apsolījumiem, domā par to, ko Dievs tev ir devis un kā to var iemantot. Ja tu saskaries ar nicinājumu, domā par Dieva mīlestību, domā par to, cik Dievs ir klāt esošs un kā viņš tev dod labvēlību gan pie Dieva, gan pie cilvēkiem. Ja tev viss varbūt klājas ļoti labi, domā par Dieva žēlstību, par to, kā tu tajā dzīvo un kā viņš uztur tevi. Es pateicīgs. Ja mēs tā dzīvo, draugi, mēs būtu laimīgākie, Un veiksmīgākie cilvēki uz planētas, ja mēs savas domas turētu virzienā, kas ir uz augšu, kas ir par to, ko Dievs ir paveicis Jēzu Kristu, par to, ko, kāds Dievs ir un ko viņš ir paveicis priekš mums. Bet varbūt šodien mūsu vidū ir cilvēki un varbūt tavā dzīvē viss ir ļoti labi. Varbūt, ka mums ir mūsu vidū arī cilvēki, kas tieši otrādi saskarās ar daudzām negatīvām lietām savā dzīvē, ar kādiem uzbrukumiem. Varbūt ir kādi, kam vienkārši ir apnikus rutīna un ikdiena, ar ko tu ikdienā saskaries. Tad Dievs šodien mums saka, lai mēs domājam uz augšu. Lai mēs noskaņojam savu prātu tādā veidā, kad mēs raugamies uz to, kāds viņš ir un ko viņš ir paredzējis mūsu dzīvēm. Tomēr šajā raksturvietā Pāvils lieto arī vārdu tiecieties. Sakiet, tiecieties. Viņš saka, tiecieties pēc tā, kas augšā. Un tas ir grieķu valodas vārds zēteo. Zēteo, kas nozīmē meklēt, būt par kaut ko, dzīvot kaut kam, vēlēties, iekārot vai pielūgt Dievu. Tad viņš saka, ar visu savu būtību tiecieties vai meklējiet to, kas ir augšā. Tiecieties uz augšu ar visu, kas jūs esat, ar visu savu spēku, ar visu savu gribu, ar visu savu varēšanu. Tiecieties uz to, kas ir nevis šīs zemišķās lietas, bet to, kas ir augšā. Kas ir mūsu tēvs, kas ir tas, ko Dievs mums ir sagatavojis. Viņš saka, vēlaties to, vai vēl citiem vārdiem varētu teikt, iekārojiet to. Mums viegli sanāk iekārot lietas, kuras mums nevajadzētu iekārot. Tad Pāvils mums māca, tad šo spēju, kas jums ir, ka jūs varat iekārot, lietojiet to, bet lietojiet tādā veidā, kas jūs dzīvēm būs par celšanu. Iekārojiet tās lietas, kas ir uz augšu, kas ir augšā, kas ir pie Dieva, ko Dievs ir priekš jums sagatavojis. Pielūdziet Dievu. Un šis man patīk vislabāk. Viņš saka, esiet par to vai dzīvojiet tam. Citiem vārdiem, atdodiet visu, kas jūs esat, lai tiektos uz augšu, lai dzītos pēc Dieva, lai tas ir tas, par ko ir jūsu dzīve. Varbūt kādreiz ir labi padomāt par savām bērēm, par to dienu, kad mēs šo dzīvi atstāsim, un mēs visi kādreiz to atstāsim, vai tu tam tici vai nē. Bet kādas iztīsies tavas bērs? Ko tu gribētu, lai cilvēki runā par tevi? Kas lai ir rakstīts uz tavas piemiņas plāksnes? Pāvils saka, lai uz tās būtu rakstīts, viņa dzīve bija par Dievu. Viņa dzīve bija par Dievu valstību. Viņa dzīve bija uz augšu. Viņš nekad neķērās un nepielīp pie šīs zemes lietām. Viņš vienmēr tiecās un raudzījās uz kaut ko vairāk, uz kaut ko garīgu, uz kaut ko, kas ir pāri fiziskajam. Par ko tu gribētu, lai cilvēki runā, ka tava dzīve beigsies? Kas ir tas vēstījums vai tas mantojums, kā ar to atstās šajā pasaulē, kā ar to atstās savā ģimenē, kā ar to atstās pie saviem draugiem, kad tu aizies, ko viņi runās par tevi? Vai mūsu dzīve ir liecība, kas runās arī pēc tam, kad mēs vairs te nebūsim? Vai savas iespējas mēs izmantojam, lai aizskart cilvēku dzīves? Kā mans vecais tēvs uzrunāja kādu jaunieku, un tagad viņš ir šajā draudzē, viņš teica, 5 gadus atpakaļ šis vilis uzrunāja un aicināja man uz draudzi, un tajā laikā es par to pasmējos, bet tagad es esmu šeit. Mans vecais tēvs jau sen ir debesīs, bet viņa darbi vēl aizvien ir šeit. Un caur šo vienu puisi Dievs turpinās darboties un lieto šo vienu ticības soli, kādu mans vecais tēvs spēra. Interesanti, ka šo pašu vārdu zeteo Jēzus lietoja arī runājot par debesu valstību. Viņš teica, dzenieties pa priekš pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības. Viņš lieto tieši to pašu vārdu, ko lieto Pāvils, sakot, tiecieties pēc tā, kas augšā. Tā kā mācītājs mums pagājušo svētdienu atgādināja, mums ir vajadzīgas arī citas lietas. Mums nepietiek tikai ar Jēzu, un Jēzus arī to zināja. Tamdēļ šajā raksturvietā otrajā pusē viņš saka, tad jums tās visas lietas tiks piemestas. Halleluja. Man patīk par to domāt, ka ja mēs tiecamies pēc tā, kas ir augšā, tad būtībā mums nevajag diedelēt un prasīt lietas Dievam, jo viņš mums tās piemet. Mēs nevaram aizbēgt no tām, kad mēs tiecamies un dzenamies pēc Dieva valstības. Šīs lietas, ko Dievs tik ļoti grib mums dot, tās mums skrien pakaļ. Kad mēs dzenamies pēc lietām, mēs nevaram dzīties pēc Dieva, bet kad mēs dzenamies pēc Dieva, lietas dzenās pakaļ mums. Halleluja. Man liekas, ka tas bija stipri. Halleluja. Bet Jēzus mūs aicina pa priekšu vai vispirms pāri visam dzīties pēc Dieva lietām. Lūk, ko apostols Pāvils runāja par savu dzīvi. varat lasīt kopā ar mani, viņš saka, brāļi un māsas, es vēl nedomāju, ka pats būtu to satvēris, bet vienu gan, aizmirstams to, kas aiz manis, stiepdamies pēc tā, kas priekšā, es dzenos. Ko viņš teica? Es dzenos pretī mērķim, goda balvai, Dieva debesu aicinājumam Kristu Jēzu. Pirmkārt, mums ir jāredz, ka šeit Pāvils apraksta savu dzīvi, un viņš šajā brīdī atrodas cietumā, viņš raksta vēstuli Filipiešu draudzei, un tomēr viņš savu dzīvi neapraksta kā pasīvu būšanu, bet kā darīšanu. Viņš runā par aktīvu rīcību, viņš saka, es aizmirstu, un arī aizmirst, tas mums prasa piepūli kaut kādas lietas, ko mēs esam piedzīvojuši, vai ko mēs esam paši sadarījuši, un Dievs mums jau sen ir piedevis, bet mums kādreiz ir grūti piedot sev. Pāvils saka, es aizmirstu to, kas aiz manis. Es esmu brīvs, es esmu jauns radījums Jēzu Kristu. Halleluja. Un tad viņš saka, es stiepjos pēc tā, kas priekšā. Viņš saka, es aizmirstu to, kas es biju. Es aizmirstu to, ko es sadarīju. Un arī tad, kad es pieņemu Jēzu par savu kungu, un man dzīve tika izmainīta, daudzi cilvēki un daudzas lietas gribēja atgādināt to, kāds es biju. Bet man ir jāizmirst to, kāds es biju, jo man ir jāredz tas, kāds es esmu. Un arī šodien mūsu vidū varbūt ir kāds, tev ir jāizmirst to, kāds tu biji, un sāc ieraudzīt to, kāds tu esi. Bībelē rakstīts ir, ka mēs esam tādi paši, kāds viņš ir. Mēs esam jauns radījums Jēzu Kristu, mēs esam piepildīti ar Dievu un paredzēti, lai mēs dzīvo Dievu godībai. Halleluja, tā ir tava dzīve. Un Pāvils saka, es aizmirstu to, kas aiz manis, un es stiepjos. Es stiepjos, tā ir aktīva un smaga rīcība. Tad viņš saka, es dzēnos pretī mērķim. Dievu debesu aicinājumam, Kristu Jēzu. Mums katram ir dažādi specifiski aicinājumi pār mūsu dzīvēm. Kas tev ir jāizdara? Kāds ir aicināts būt biznesa haizivs un taisīt lielu biznesu un atnest milzīgas naudas Dievu valstībai? Kāds ir aicināts sludināt? Kāds ir aicināts būt pie bērniem kaut kādos bērnamos un palīdzēt tiem bērniem kļūt par Dievu bērniem un uzaugt par īstiem cīnītājiem? Un ir dažādi aicinājumi visu caur draudzei. Un tas ir ļoti svarīgi, un tas ir arī tas, par ko mēs savā ziņā runājam šodien. Bet šeit Pāvils runājas tic par kaut kādu pāri tam visam, un viņa aicinājums būt par apustulus, runāt evaņģēlīju tautā. Bet pāri tam visam mums Pāvils kādā vietā ir atklājis, kāds ir tas aicinājums, kas ir pirmais un svarīgākais viņa dzīvē. Un es gribētu, lai arī mēs šodien to pamanām un pieņemam savā dzīvē. Pirmajā korintiešiem Pāvils teica, Dievs ir uzticams. Saka, Dievs ir uzticams. Un tad viņš saka, viņš jūs ir aicinājis mūsu kunga Jēzus Kristus sadraudzībā. Bet tas nav brīnišķīgi, Dievs ir uzticams, saka, Dievs ir uzticams. Viņš nekad tev nepievils. Bet viņš saka, pirmkārt un pāri visam mēs esam aicināti Kristus sadraudzībā. Attiecības ar viņu, iepazīt viņu, mīlēt viņu. Tas ir mūsu dzīves pirmais un svarīgākais aicinājums. Un Dievs tev nekad neliks darīt kaut ko, kas tev attālinās no šī pirmā un svarīgākā aicinājuma – būt Kristus sadraudzībā. Bet mēs visi virzamies uz priekšu savā dzīvē pareizi. Un ja mēs zinām, ka Mozum Dievs teica, uzkāp kalnā, es gribu parādīt tev zemi un to apsolījumu, ko tava tauta iemantos, bet Mozus pats tajā neiegāja, tad mēs zinām, ka Jozua bija tas, kas nāca nākamais, un viņš bija tas, kas to iemantoja. Un es gribētu, lai mēs mazliet paskatāmies, ko Dievs teica Jozua. Dievs teica Jozuā, visas vietas, kur jūs savu kāju pēdas liksit, es jums esmu devis. Ko Dievs teica? Es jums, es nedzirdu jūs, es jums esmu devis. Kā es to Mozumu esmu solījis? Tātad viņš bija devis apsolījumu, viņš tagad saka, es jums to esmu devis, bet pirms tam ir nosacījums, jums tur ir jāspēr savas kājas. Un tas ir spēcīgi. Kādreiz mēs gaidām, ka Dievs mums iedos visu, kas mums ir vajadzīgs, ka Dievs patiesībā mums saka, es tev jau to esmu devis, tagad ej un paņem to. Nebaidies, tici, bet ej. Patiesība ir tāda, ka mēs neseņemam to, ko nebūsim gatavi paņemt. Mēs nevaram saņemt to, ko mēs neesam gatavi paņemt. Paldies Dievam, ka mēs neseņemam to, ko esam pelnījuši. Mēs esam pelnījuši sodu un eli. Mēs saņemam to, ko Jēzus ir pelnījis. Amen. Tu saņem to, ko Jēzus ir pelnījis. Tamdēļ mēs nevaram paļauties uz savu pašu taisnību, jo mūsu paša taisnība mūs novestu ellē. Tamdēļ mēs sakam, es neesmu pelnījis, bet Jēzus ir pelnījis un es esmu Jēzu Kristu. Tamdēļ es varu saņemt dziedināšanu šodien. Tamdēļ es varu būt svētīts. Tamdēļ lāsts, kas ir bijis pār mani ģimeni, ir vairs tam nav spēka manā dzīvē. Un Jēzus Kristus ir mans kungs. Tamdēļ, ka Jēzus Kristus ir mans labākais draugs. Tamdēļ, ka Jēzus Kristus ir mans vecākais brālis. Tamdēļ, ka Jēzus Kristus ir mans kungs un man dzīve pieder viņam. Un es esmu Jēzu un Jēzus Kristus ir manī. Un man pieder viss, ko Bībele saka. Un ne tamdēļ, ka es to esmu pelnījis, bet tamdēļ, ka Jēzus to nopelnīja. Priekš manis. Halleluja. Sar, ka jūs saņemat kaut ko šodien. Mums var būt tāda doma, Jozuā tik ļoti paveicās, viņš dzīvoja pēc Mozus. Mozus bija saņēmis tik daudz apsolījumus. Ziniet, draugi, mums ir tik ļoti paveicies, jo mēs dzīvojam pēc Jēzus. Apsolījumi jau sen bija izrunāti, jau vecajā darībā, jaunajā darībā mēs lasam apsolījumus. Bet tad Jēzus saka, tie jums ir doti, tie jums ir piešķirti, tie jums ir piešķirti, tie ir jūsu. Bet tik un tā mums ir jāiet un jāpaņem tas, ko Kristus mums ir sarūpējis. Tāpat kā Jozuā, tas bija jādara, arī mums tagad ir jādara tas pats. Jā, Dievs mūs ir dziedinājis, bet vai tu šodien esi gatavs iet un saņemt savu dziedināšanu, satver to ticībā? Jā, Dievs mūs ir svētījis, bet vai tu esi gatavs iet un saņemt savu svētību? Jā, Jēzus man ir atbrīvojis no lāsta, bet vai tu esi šodien gatavs iet un cīnīties par to brīvību, ko Kristus tev ir dāvājis? To sargāt. Pat ja Dievs bija devis Jozuā šo zemi, viņam vienalga bija jāiet un jāspēr savas kājas tur, kur izskatījās bīstam un visādi karēvi bija, viņam bija jāiet un jācīnās, lai Dievs viņam to varētu dot. Bet kas tā bija par vietu, kur viņš devās? Kas tā bija par vietu, kur Jozuā devās? Varbūt var paprastīt blaku sēdošiem, varbūt tas ir gudrāks par tevi. Kur viņam bija jādodās? Jā, apsolītā zeme, jā, mēs zinām. Bet tā vieta, kur Jozuā devās, ir vieta tur. Pasaki tur. Kur tev ir jādodās? Tev ir jādodās tur. Kur mēs tagad esam? Mēs esam šeit. Kur mums ir jādodās, draudze? Tur. Mums ir jādodās tur. Jūs droši vien zinat, ka mēs nekad nepaliekam uz vietas, mēs vai nu virzamies uz priekšu vai virzamies atpakaļ. Mēs vienmēr kustamies. Ja tu nekāp augšā, tu noteikti kāp lejā. Tu krīti lejā. Ja tu nevirzies uz priekšu, tu ej atpakaļ. Bet tur ir šī pilnīgā Dieva griba. Tā ir vieta, kur mums ir jādodās, par ko tev ir jākļūst, ko tu gribi piedzīvot. Mēs zinām, ka Dievs mūs ir atvedis tik tālu, bet tā nav vieta, kur Dievs grib, lai mēs paliekam. Dievs vienmēr grib vest mūs tālāk. Bija laiks, kad mūsu draudze prieka vēst, mēs tikāmies VEF kultūras pilī. Un tas bija brīnišķīgs laiks, tā bija brīnišķīgs svētīgs laiks, un mēs piedzīvojām atmo, un daudz cilvēku tika izglābt. Un jūs, kas bijāt VEFiņu laikā, jūs varat pacelt rokas, lai mēs redzam, patiesi tik daudz cilvēku bijām arī tur VEFiņā. Un tas bija brīnišķīgs laiks, bet tā nebija vieta, kur Dievs gribēja, lai mēs paliekam. Dievs gribēja, lai mēs virzamies tālāk. Dievs gribēja, lai mēs dodamies uz vietu, kuras nosaukums tajā laikā bija tur. Tagad šīs vietas nosaukums ir šeit. Bet mēs redzam, pastoties ārā mazos būdarbs, ko mēs redzam, Dievs ir sagatavojis kādu vietu, kura pat laban saucas tur. Un mums kā draudzei ir jādodas uz turien. Bībele māca, ka mūsu dzīves ir sezonas posmi un laiki, kas mums ir jāsaprot, bet Dievs vienmēr ved mūs tālāk. Vai zinājāt, ka tālāk nevienmēr nozīmē tālāk? Tas var nebūt nekas tāls vai šietam liels. Mums kādreiz liekas, jā, ja Dievs man vedīs tālāk, tad droši man jābrauc uz kādu citu draudzi vai man jābrauc uz Āfriku misijā. Tas ir tas, kur Dievs ir mani vest tālāk, bet tas nevienmēr ir tā, patiesībā tas ļoti reti ir tā. Tas varbūt nebūt nekas liels un tāls, šietam liels. Varbūt tas ir mazs paklausības solis, mazs uzticēšanās solis. Virzies uz turieni, virzies tur. Bet šodien es gribu prasīt, kas ir tavs tur? Jā, mēs zinām, ko Dievs grib darīt caur šo draudzi, lai mēs aizstiedzam cilvēkus un visi šie projekti, ko mēs darām, šī ēka, ko mēs ceļam, tas ir ne jau, lai mums būtu ko darīt kā draudzei, tas ir, lai mēs aizsniegtu savu pilsētu, lai mēs varētu aizsniegt savus līdzcilvēkus, lai mēs varētu efektīvi kalpot tiem cilvēkiem, kas mēs jau esam. Dievs darbojas caur šo draudzi, to mēs zinām, bet kas ir tavs tur šodien? Kas ir tā vieta, kur Dievs grib vest tevi šodien, kur tev ir jānonāk šodien? Tavs tur ir tas, kur tu gribi būt, kas tu gribi būt. Tavs tur ir tās pārmaiņas, kuras tu vēlies piedzīvot savā dzīvē. Tavs tur ir tā svētība, kur tu vēlies iemantot. Tavs tur ir tās slimības un sērgs, no kurām tu vēlies atbrīvoties. Vai tu jau zini, kur ir tavs tur šodien? Kas ir tavs tur? Kas ir tas, kur tev ir jāvirzās? Kas ir tas, kur tev ir jālieto savu ticību? Tavs tur varbūt ir attiecības ģimenei, kurām ir jātiek dziedinātā. Varbūt tavs tur ir gudrība un izmaņa, kas tev ir vajadzīga darbā vai ģimenē. Varbūt tavs tur ir radinieki un draugi, kuriem ir jātiek glābtiem, par kuriem tu esi ticējis, bet tā vēl aizvien ir vieta, uz kuru tu virzies. Varbūt, ka tas ir tavs tur. Vai tu zini, kas ir tavs tur šodien? Draugi, katram šī turiene ir atšķirīga. Bet esmu pārliecināts, ka katram no mums šodien ir tāda vieta ar nosaukumu tur, kur mums ir jādodas. Un pat šajā brīdī Dieva gars pavisam ļoti iespējams, ka viņš tev to atgādina. Ļaujiet man būt drosmīgam. Šis vārds, ko Dievs jau ilgstoši runā uz mums, lai mēs rīkojamies, lai mēs sagatavojam savu sirds, lai mēs tās nostiprinām, lai mēs rīkojamies ticībā, lai mēs esam uzticami. Šis vārds atskan un runā uz mums, lai Dievs katru no mums varētu aizvest no vietas šeit uz turieni. Lai mēs nonāktu tur. Taču svarīgi ir saprast to, ka lai mēs nonāktu tur, mums ir un būs jārīkojas ticībā. Atcerieties, mēs dzīvojam ticībā un nevis skatīšanā. Mēs zinām par Ābrāmu, kas tagad šis puisis, kurš tagad ir tiek dēvēts un uzskatīts par mūsu ticības tēvu. Viņš dzīvoja ļoti labu dzīvi. Viņam ļoti labi klājās, gluži kā Eiropai klājas šajā laikā, izņemot dažas negācijas, kas notiek. Viņam bija pavisam labi, bet tad Dievs uzrunāja viņu un teica, es gribu, lai tu dodies tur, uz to vietu, ko es tev radīšu. Viņš nepateica, gribu, lai tu dodies uz to karaļu valsti, es tev gribu padalīt par karali. Viņš vienkārši teica, ej prom no šeienas, virzies tālāk, ir laiks kustēties uz priekšu. Tāpat šodien Dievs uzrunā mūs. Ir laiks iet, ir laiks kustēties, ir laiks virzīties. Zirdi tev, tavā ticības dzīvē, tev tavā laicīgajā dzīvē, tavā darba vietā, vienalga, kur tu jau sēdi desmitiem gadu. Dievs šodien runā uz tevi, mums ir laiks virzīties uz priekšu. Dievs tevi grib vest tālāk. Varbūt šodien sēdi šajā zālē un tev viss ir labi, viss ir brīnišķīgi. Gluži kā Ābramam bija. Bet šodien Dievs grib, lai tu dzirdi, Dievs tev ir sagatavojis kaut ko daudz lielāku, kaut ko daudz nozīmīgāku, vietu, kas saucas tur. Un tā vieta, kas ir daudz lielāka par to, kur tu pagaidām esi, un kaut kas, kas tev atnesīs daudz lielāku piepildījumu. Tā kā mums vajag sapurināt sevi arī tiem, kas jūtamies ļoti komfortabli savās dzīvēs. Sapurināt sevi un saprast, es pavisam ilgi jau dzīvoju savā komforta zonā. Un tā nav zona, kurā darbojas man ticība. Un Dievs grib, lai es dzīvoju ticībā. Tamdēļ man ir jādodas ārā no savas komforta zonas un jāiet izdarīt kaut ko Dieva valstībai, kur man ir nepieciešama ticība, lai es to piedzīvotu. Abrahāms ticībā atstāja savu tēvu zemi, un ticībā viņš devās nezināmajā virzienā, un Dievs viņam atklāja soļus tikai tālāk, soli pa solim. Spēr pirmo soli un ieraudzīs vairāk. Sāc sekot viņam, un tu sapratīs plašāk. Ja mēs vēlamies iemantot to, ko Dievs grib mums dot, mums ir jālieto ticība aktīvā un vardarbīgā veidā. Vardarbīgā. Vai tas skan pareizi? Bet ticība tā paņem ar varu. Tā lieto autoritāti, tā ir skarba un ar autoritāti, tā ir valdonīga. Ticība neiet lūgties vai izlūgties. Ticība neiet pie demoniskiem spēkiem, vai jūs lūdzu, negribu jūs traucēt, bet vai jūs varētu atstāt šo cilvēku, vai beigt traucēt man ikdienu, vai man mašīnu beigt bojāt. Nē, ticība nav tā, ticība iet un rīkojas ar autoritāti, ar spēku. Un šodien Dievs saka, draudzei ir jāsāk lietot savu ticību, ir jāsāk lietot Jēzus vārds un ir jābūt tai draudzei, kas liek Elles vārtiem atkāpties. Mēs esam šeit virs zemes, nevis lai dzīvotu rožainā lauciņā, bet lai iznīcinātu velna darbus. Par Jēzus Kristu bija rakstīts, ka viņš šeit virs zemes staigāja un iznīcināja velna darbus. Viņš dziedināja slimos un atbrīvoja saistītos. Viņš sludināja valstības evaņģēliju un tas tiek dēvēts vārdā. Viņš iznīcināja velna valstību. Un tagad viņš saka, tagad jūs esat manas rokas un kājas. Tagad jūs ejiet, jūs sanāciet svētdienā, sanāciet sapulcēs un piepildāties un saņemiet vārdu un saņemat iedrošinājumu un dzirdiet pravietojums un esiet vienkārši mīlestības sadraudzībā, bet tad ejiet ārā un esiet tie, kas iznīcina velna valstību. Esiet tie, kas izplata Dieva valstību. Vai mēs pieņemam šo izaicinājumu? Vai tur labajā stūrī, tur augšā? Vai jūs pieņemat šo izaicinājumu? Vai jūs sēžat vienkārši šodien? Vai mēs arī pieņemam šo izaicinājumu un šo privilēģiju? Būt Dieva valstības vēstnešiem šajā pasaulē. Man mašīna, es braucu ar mašīnu, un manai mašīnai priekšā ir tāds sarkans zīmīt un aizmugurē uz numuru zīmēm, jo es esmu debesu valstības vēstnieks. Es esmu zem īpašas apsardzības. Svarīgi, ko, lai mēs saprotam par šo vietu tur, un es pavisam īsti gribu vienkārši saprast, aizvadīt mūsu, kāpēc mums ir jāvirzās tur. Svarīgi, lai mēs saprotam par šo vietu tur, ir tas, ka bieži apgādājums mūs gaida tur un nevis atrodas šeit. Mēs kādreiz gaidām, kad mums būs viss, kas ir vajadzīgs, pirms mēs uzsākam ceļu, kā rezultātā mēs nekad neuzsākam ceļu. Tomēr apgādājums bieži atrodas ārpus tavas komforta zonas, atrodas ārpus tās vietas, kur mēs esam. Es ieguvu riteņbraukšanas spējas, tad, kad es sāku braukt ar riteni. Es nemācēju. Bet tad, kad es sāku braukt ar riteni, es ieguvu šīs spējas, tās man tika iedotas, kad es uzsēdos uz riteņu. Es ieguvu staigāšanas spējas, nevis tad, kad es rāpoju, bet tad, kad es sāku staigāt. Jā, es kritu, jā, es kļūdījos, jā, es piedzīvoju kaut kādas neveiksmes, bet es ieguvu šo spēju tad, kad es sāku to darīt. Mans apgādājums gaidīja tur un nevis šeit, kad es gribēju mācīties riteni, mans apgādājums nebija pie televizora uz dīvāna, bet uz riteņa sēdekļa. Tur bija tā vieta, kur es varēju saņemt šo apgādājumu. Es apzinājos savu kalpošanas dāvanu tikai tad, kad es sāku to lietot. Es nezināju, ka es to varu. Tad, kad mēs sākam kaut ko lietot, kad mēs sākam darīt, kad mēs virzamies, tas ir tas brīdis, kad mēs ieraugam un saņemam to apgādājumu, kas mums ir nepieciešams, lai paveiktu uzdevumu, ko Dievs mums ir devis. Draugi, ja Dievs tev dos uzdevumu, tad viņš arī dos tev spējas un visu vajadzīgo, lai tu var izdarīt to, kas tev ir jāizdara. Dievs nav tāds Dievs, kas tev sūtīs kara laukā, neiedodot tev ieročus un neapmācot tev cīnīties. Halleluja! Tas ir jāzina kādam šodien. Bet Dievs arī mūs sūtīs uz turieni, vēloties, lai mēs uzticamies viņam. Jēzus izsūtīja savus mācekļus, viņš teica, neņemiet neko līdzi. Kāpēc viņš tā darīja? Tas nesiet gudri. Viņš teica, neņemiet neko līdzi. Tamdēļ, lai tur dodoties un tikai, nevis tikai garīgi kalpojot, mēs uzticamies Dievam, bet mēs uzticamies katrā savas dzīves sfērā. Lai mēs uzticamies viņam, dodaties tur, nezinu kur, uz turieni. Un Dievs arī mūs vadīs un aicinās doties uz turieni, lai mēs uzticamies viņam. Tas nozīmē, ka kādreiz mums būs pavisam bieži jāsaka tādi vārdi, man nav visas atbildes, es nezinu tieši, kā tas var notikt, es nezinu tieši, kur un kādā veidā tas var atrasināties. Un viens no tādiem tur mūsu draudzei tagad laikam ir tas nams, ka tu cilvēcīgi jau tu nesaproti, kā tas viss var piepildīties, un mums katram dzīvē tādi ir. Tomēr mēs sakam, Dievs, es uzticos Tev. Un tas ir tas, ko Dievs vēlas. Tas ir tas, ko Dievs sagaida no mums, ka mēs ne tikai ticēsim Viņam svētdienā, bet ka mēs uzticēsimies Viņam pa nedēļā. Toms Ziglers ir teicis, katrs solis pareizā virzienā atļauj Tev redzēt tālāk tajā pat virzienā. Katrs solis pareizā virzienā atļauj Tev redzēt tālāk tajā pat virzienā. Citiem vārdiem, kad tu uzsāc ceļu un tu dodies īstajā virzienā, pa ceļam mērķis tev kļūs aizvien skaidrāks. Tās tas nebūs uzsāko ceļu, līdzīgi kā tas nebija Abrahamam, bet tas tev kļūs aizvien skaidrāks, jo tālāk tu ies uzticoties Jēzum. Nebaidies, rīkojies, uzticies Viņam. Tu nezini savas dzīves ceļu, un līdz pilnībai mēs to nekad nesapratīsim un nezināsim. Arī Pāvils nezināja tieši, kā viņa dzīve beigsies, lai gan viņam bija Dievs devis kaut kādu nojautu, bet mēs varam iepazīt ceļa veidotāju. Mēs nezinām ceļu, bet mēs varam iepazīt ceļa veidotāju, kurš zina ceļa sākumu un galu. Viņš zina visus pagriezienus un visus bīstamās situācijas. Un ja mēs uztrauksimies mazāk par ceļu, bet vairāk par to, lai mēs esam kopā ar ceļa veidotāju, mēs iziesim cauri uzvarai. Saka, es iziešu cauri uzvarai. Mārtiņš Luters Kings teica, ja nevar palidot skrien, ja nevar paskriet, ej, ja nevar paiet rāpo, bet neatkarīgi no tā, ko tu dari, kusties uz priekšu. Vai kā cits teiciens teica, ja tu nevar parāpot, tad vismaz nokrīti pareizajā virzienā. Pasak blakus sēdošiem, nokrīti pareizajā virzienā vismaz. Mēs esam radīti un aicināti kustēties uz priekšu, mēs patiesi vēlamies to darīt. Kādreiz mazākais solis pareizajā virzienā izrādās, ka ir bijis lielākais solis tavā dzīvē. Draugi, kādreiz maz solis pareizajā virzienā izrādās, ka ir bijis lielākais solis tavā dzīvē. Tu nekad nezini, kāds būs nākamais solis. 2010. gada 3. maijā es biju šeit, draudzē mums notika jauniešu nomeņa Rantu Vinu, bija slavēšanas vakars, un es atnācu, lai gan ne visai gribēju, motivācijas bija dažādas, bet es biju šeit. Es biju īstajā vietā, un tas bija mans mazais, sīkais ar slikto attieksmes solis. Bet es spēru pareizo soli. Un šajā vakarā es piedzīvoju Dievu klātbūtni tādā veidā, kas manu dzīvi izmainīja par nevis 360, bet par 180 grādiem. Halleluja. Viens solis, ko es spēru 10. Gadā, izmainīja visu manu dzīves ritēju un visu manu dzīves gaitu. Nenicināsim, neizniekosim mazos soļus, ka tev ir iespēja būt vietā, kur Dievs darbojās, ka tev ir iespēja paklausīt Dievam mazās lietās. Nekad nenicināsim to, bet izmantosim to, jo pat sperot mazu soli, tu nezini, cik liels sekas un cik liels rezultāts tam sekos. Bet kas mūs motivē doties uz priekšu? Kāpt savā dzīves kalnā? Kas motivē tevi? Redzēt, ja mēs gribam, mēs taču varam. Lielais jautājums ir, vai mēs gribam? Vai es gribu virzieties tur? Te ir tik labi. Taisīsim trīs teltis. Te ir tik forši. Paliksim šeit. Bet Dievs saka, mums jāvirzās tur, bet kāpēc? Vai mēs to gribam? Un šī jautājuma pamatā patiesībā ir jautājums par motivāciju. Kas mani motivē rīkoties? Mēs ejam ēst un iztērējam diezgan lielu daļu savas naudas, savu ienākumu, lai mēs varētu paēst. Un motivācija ļoti liela, un tā ir izsalkums. Man gribas ēst, mana miesa kliedz, un es atdošu visu savu naudu, ko es smagi strādājot nopelnīju, lai es varētu paēst. Motivācija ir liela, un tāpēc es nekad neaizmirstu rīkoties. Trīs reizes dienā kā minimums, bet ja ļoti motivēts, es varu rīkoties biežāk. Lielākā daļa cilvēki iet uz darbu, tamdēļ, ka viņiem ir nepieciešama kas? Alga, ienākumi. Bez naudas šajā pasaulē nevar dzīvot. Ļoti spēcīga motivācija. Bet Dievs negrib, lai tu eju savu darbu, lai nopelnītu algu. Dievs grib, lai tu eju savu darbu, lai tu kaut ko izdarītu Dieva valstības labā. Un, kā papildus tam, nopelnīt naudu. Mēs cilvēki ejam pie zobārstiem. Es nezinu, vien cilvēku izņemot manu brāli, kuram patīk iet pie zobārsta. Viņam vienkārši nekad nav caurumu, nekas, viņam vienmēr komplimenti, viņš aiziet un saņem komplimentus. Tas tā kā aiziet uz kādu veikalu, kur kāds grib tev ko pārdot, uzvalds kaut ko neglīt, viņš, o, jums tik labi izskatās. Bet mēs visi ejam pie zobārsta, lai pārliecinātos, ka pēc kādiem pāris gadiem mums vēl aizvien būs zobi. Un tā ir diezgan spēcīga motivācija. Diezgan spēcīga motivācija. Tātad ļoti spēcīga ir šī motivācija. Tātad motivācijas esamība vai trūkums mūs ārkārtīgi ietekmē. Vai atceries, kāds bija bērnībā, kad tev lika kaut ko izdarīt, ko tu negribēji darīt? David, nomazgāt raukus, šodien ir tava kārta. Man attieksme, mana centība, pēc tam došiem mammai bija jāpārmazgā vēl trīs reizes tie trauki. David, saslauki grīdu. Fiksi. Labi. Labi, skolotāji. Jūs šeit atpazīsit sevi nedaudz kādās situācijās. Jā, Dievs. Šodien svētdiena. Tu vakar biji sportoja kaut kur un izbaudīji visu dienu. Tu esi man nedaudz saguris, jādodas draudzi. Sāks dievkalpojumu, sāks slavēšanu. Mēs ceļamies un slavējam un pielūdzam to kungu. Jā, jā. Forši. Tikai, lai Valters redzētu, ka es dejoju. Kādreiz mēs attiecamies pret Dievu lietām? Pret Dievu. Tāpēc, ka mēs domājam, ka mēs neko nesaņemam, ka kaut kas nav priekš mums, kad mēs tur kaut ko nedabūsim, mēs tikai neesam motivēti rīkoties. Tāpēc, ka mums šķiet, ka tas ir kaut kas, ko mēs darām priekš Dievu, ka tas ir kaut kas, ko mēs darām priekš mācītāju, kaut kas, ko mēs darām priekš tiem slavētājiem, viņi tomēr nāk uz mēģinājumiem spēlē, ko tad mēs sēdēsim, kamēr viņi tas spēlēs. Mēs neesam motivēti pielikties, mēs neesam motivēti būt laikā šeit uz draudzi, jo mums šķiet, nu kas tad 10 minūtes nokavēš, neko jau nepalēdīšu garām, bet Dievs šeit ir laikā. Un tā mēs kādreiz izturamies savā dzīvē, jo mums trūkst motivācijas. Bet esat padomājuši, kā mums motivācija izpaužas mūsu dzīvē, otrādāk. Arī par bērniem, ja mēs domājam. Mums nesen bija draudzē sadraudzības diena, un bija daudz aktivitātes, daudz no jums jūs piedalījāties pareizi, varbūt parādīt savas rociņas. Tas bija brīnišķīgs laiks sadraudzībā, un tad bija tās aktivitātes, un bija tāds pārtraukums, un es skatos, visi tik ļoti saguruši, īpaši tie lielie vīri, un tā ļoti saguruši, un nav spēka. Būtu vēl viena aktivitāte, un viņi būtu padevušies. Bet tad, ziniet, kas notika? Nē, ēšana, tur vēl tur tā, saldējums. Tika paziņots, ka tiek pārdots saldējums ļoti ierobežotā daudzumā. Jums vajadzēja redzēt. Jums vajadzēja redzēt, ka ērgļiem atjaunojās viņu spēks, un pēkšņi viņi bija tur, tur, tik enerģijas, gatavi cīnīties, gatavi tērēt savu dārgo naudu, lai saņemtu to, ko viņi tik ļoti gribēja. Varbūt zinat bērnībā, kad dzimšanas diena, es kādreiz dzimšanas dienā pamodos, ļoti laicīgos bija nedaudz satraucies, bet zināju, ka man vecāki nāks ar brāļu māsu un dziedās dziesmiņu kaut uzdāvinās. Un tad tu guli, bet tev nereāls satraukums, tā kā tēlo, ka tu guli, tu negribi sabojāt visu, viņi tur tā cetīsies. Tu dzirdi tur, nekā mēs visi vienā istabā dzīvojam, māma trodina, brā, nāc, Valteris, nē, nē, negribu. nāc, viņi tur aiziet kaut ko tur sarunā, kur dziesmu dziedās. Es guļu, un tā it kā nāk miegs, bet es jau senas nomodā. Viss miegs ir prom, un viņi ienāk iekšā. Viņi beidz dziedāt, savu tā, man nepatīk tā daļa. Tad, Andrēliņ, mēs tev gribējām. Kur? Kas? Kur ir mana dāvana? Es varēju būt samiegojies, bet tam dēļ, ka es zināju, ka es kaut ko saņemšu. Tas izmainīja visu. Daudzās citās sfērās mēs redzam, ka tad, kad mums ir motivācija, ka mēs zinām, ka kaut ko mēs saņemsim, ka mēs kaut ko piedzīvosim, mēs esam gatavi aizmirst par savu nespēku, par saviem visādiem kompleksiem, visko, jo mēs tik ļoti gribam to, kas ir sagatavots priekš mums. Varbūt man nesanāja tik labi attēlot, es gribu parādīt vienu momentu, ko jūs varbūt esat redzējuši no 11 mājās otrās filmas. Viens brīdis vienkārši, lai jūs redzat, kā tas izskatās no malas.
Hey guys, wake up, it's Christmas! Oh, Dad, it's Christmas!
Redzat viņu sejas? Mēs pat nezinām, kas tur ir, bet mēs zinām, ka tur ir kaut kas labs. Un kaut kas labs priekš viņiem. Viņi bija ļoti saguruši, viņiem vairs nebija spēka, bet viņi saprata, ir Ziemassvēki, ir kaut kas priekš viņiem. Draugi, attiecībās ar Dievu, un es centīšos nerunāt vairs ilgi, lai gan es esmu tikai pusē. Attiecībās ar Dievu, tas arī daudz ko maina. Vai mēs domājam, ka Dievs... Dieva plāns ir kaut ko paņemt no mums, vai viņš grib mums kaut ko iedot? Tas, kā tu domā, tavā situācijā, tavā dzīvē, kur tu esi, tavā ticībā ar Dievu, tas, kā tu domā par tieši šo jautājumu, tas izmaina ļoti daudz ko tajā, kāda ir tava motivācija un attieksme to darot. Tas, kā mēs nākam uz draudzes, tas, kā mēs ejam personīgā laikā ar Dievu, tas, kā mēs esam lūkšanā, un viss cits lietas, ko mēs darām savā dzīvē, tas, ko mēs domājam. Redziet, mums ir jāsaprot, ka Dievs nav mūs šajā pasaulē sūtījis, lai mums kaut ko atņemtu. Jāņa 3:16 mēs lasām, ka viņš tik ļoti mūs ir mīlējis, ka viņš deva. Tik ļoti mīlēja, kā kas deva. Es nedzirdu jūs. Deva. Tik ļoti mīlēja, ka deva. Redziet, Dievs mūs ir sūtījis šajā pasaulē, lai mums dotu. Lai mums dotu. Pasaka, Dievs šajā pasaulē man ir sūtījis, lai mums dotu. Un neatkarīgi no tā, vai viņš mums dot dāvanu, vai grīdas mazgāšanas dāvanu. Tas vienmēr ir mūsu labā un priekš mums. Pasaka to, tas vienmēr ir manā labā un priekš manis. Dievs vienmēr darbojas un rīkojas, lai mums dotu, lai mēs saņemtu, lai mēs būtu tie, kas mēs iegūstam. Jo viņa, kā jebkura vecāka sirdī, nav doma padarīt savus bērnus nabagākus, slimākus, bet tieši otrādi, viņš grib, lai mēs būtu uzvarētāji, lai mēs dzīvotu Jēzu Kristu un lai mēs izplatītu valstību, kas viņam ir dārga un arī dārga arī mūsu sirdīs. Bet tagad es ļoti ātri pārlidošu pār septiņiem iemesliem, kāpēc mēs kāpjam augšā. Septiņi iemesli, kāpēc mēs kāpjam augšā, un šī būs ļoti īsā versija. Septiņi iemesli, kāpēc mēs kāpjam augšā. Tie ir septiņi iemesli, kāpēc Dievs aicina mūs augšā. Tie ir septiņi iemesli, kāpēc mēs vēlamies kāpt augšā. Septiņi iemesli, kāpēc mums vajag kāpt augšā. Un pirmais no šiem iemesliem ir, lai redzētu Dievu godību. Mēs kāpjam augšā, un kāpt augšā nozīmē tuvoties Dievam, ka mēs tuvojamies Viņam. Savās dzīvēs mums ir jāvirzās uz priekšu, bet savās garīgajās dzīvēs mums ir jāvirzās uz augšu. Un labākais veids, kā mēs varam virzīties savās dzīvēs uz priekšu, ir savā garīgajā dzīvē virzīties uz augšu. Uz augšu vienmēr ir pareizais virziens. Lai redzētu Dievu godību. Hagais 1:8, Dievs saka, kāpiet augšup, kalnos, sataisiet kokus un celiet šo namu. Tas man būs patīkami. Un es parādīšu savu godību, saka tas kungs. Draudze, augšā Dievs grib parādīt savu godību un to vairot mūsu dzīvē. Tavā dzīvē ir vajadzīga Dieva godība, kas ir Dieva klātbūtne jūtamā veidā. Tev ir jākāpj augšā. Nepaliec uz vietas. Nepaliec uz vietas. Kāp augšā. Mozes teica, kungs rāda savu godību. Šodien mēs sakām, kungs, mēs gribam redzēt tavu godību vairāk. Draudze, vai tā ir? Mēs gribam redzēt Dievu godību savā draudzē, savā ikdienā, savā dzīvēs. Bet vārdi nebūs gana, mums ir jāstāj šeit un jādodas tur. Kur mums ir jādodas? Tur. Jādodas uz augšu, jākāpj augšā. Saka, es kāpju augšā šodien. Bībala mums māca par vīriem, viens no tiem bija Mozes, kurš redzēja Dievu godību un viņa vaigs tika pārvērsts. Viņš tika izmainīts. Viņš spīdēja, viņš bija, cilvēki varēja redzēt, ka viņš ir bijis Dievu klātbūnē. Tas kaut ko izmaina mūsos, kad mēs skatām Dievu godību, bet ja mēs gribam redzēt Dievu godību, mums ir jākāpj augšā. Mums ir jākāpj augšā. Otrais iemesls, kāpēc mēs kāpjam augšā, ir, lai mēs tiktu pārvērsti. Pāvils saka, bet mēs visi, lasīt kopā ar mani, atsektām sejām, Dieva godību redzēdam, kā spogulī topam pārvērsta viņa paša līdzībā no spožumu uz spožumu to dara tā kunga gars. Tas vārds pārvērsta runā arī par transformēšanu, tā ir pilnīgi pārmaiņa. Tas, kādi mēs bijām un kādi mēs esam, un jauniešiem es teicu, mēs paši par sevi esam diezgan nožēlojami. Jēzus ir brīnišķīgs, Jēzus ir superīgs, Jēzus ir varens, viņš ir vislabākais, bet mēs paši par sevi nekam nedaram. Un tamdēļ, ja mēs gribam būt brīnišķīgi, ja mēs gribam mainīties viņa līdzībā, tad mums ir jāatsakās no tā, kas mēs esam, jo mēs paši nedaram nenieku, mums ir jāvirzās to, kas viņš ir. Un Bībala saka, tad, kad mēs kāpjam augšā un redzam Dievu godību, tad mēs tiekam pārvērsti viņa līdzībā. Pēc viņa līdzības, kāds viņš ir, tādi mēs esam šīnī pasaulē. Tas ir brīnišķīgi redzēt, kad raksturi mainās, kad dažādas uzvedības mainās, kad slimības aiziet, kad atkarības pazūd, kad mēs esam kā svētības maisi piesūcināti ar Dievu godību, kad mēs staigājam apkārt un svētījam cilvēkus, un cilvēki var piedzīvot Dievu, vienkārši atrodoties tev blakus. Vai mēs ticam, ka tas ir iespējams? Jā, tas ir iespējams. Dievs grib darboties caur tevi. Ja tu kāpsi augšā, tu būsi pilns ar Dievu godību. Tā, ka ne tikai tad, kad tu stāvēsi uz platformas sludinās, bet kad tu stāvēsi veikalā, cilvēki varēs piedzīvot Dievu klātbūtni esot to blakus. Es vēl neesmu tur, bet es zinu, ka tas ir iespējams, un tāpēc, ka tas ir iespējams, es to gribu. Halleluja. Trešais iemesls, kamdēļ mēs kāpjam augšā, ir, lai saņemtu vadību. Kungs teica Mozum, kāp pie manis kalnā un paliec te, un es došu tev akmens plāksnes, bauslību un pavēles, ko es esmu rakstījis tiem par mācību. Mēs paši par sevi, kādreiz nezinām, kā rīkoties, mēs nezinām, kas mums ir jādara, ko mums būs darīt. Bet mēs augšā saņemam norādījumus, mēs augšā saņemam pamācības, mēs augšā saņemam svētā gara vadību. Ja tu nezini, kas tev ir jādara, kāp augšā, tuvojies Dievam, tiecies uz augšu, virziens uz augšu vienmēr ir pareizais. Bet jo augstāk tu kāps, jo vieglāk tu tiks svētā gara vadīts, jo viss cits tev būs mazāk svarīgs, jo tu esi tuvāk Dievam un viņš ir lielākais tavā dzīvē. Es vēl tikai drusku, mums vēl tikai 4 punkti pavisam ātri. Tātad trešais punkts, mēs kāpjam augšā, lai saņemtu vadību. Es gribu jūs dzirdēt, lai saņemtu vadību. Ceturtais iemesls ir, lai ieskatītos nezināmajā. Atklāsmes grāmatā Jānis raksta, pēc tam es redzēju un raugi durvis atvērās debesīs, un pirmā balss, ko es dzirdēju, kā bazūne ar mani runājam sacīja, lasīja kopā ar mani, viņa teica, uzkāp šurp, un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Cilvēkus biedē nezināmais. Tas, ko mēs nezinām, kur mēs neesam bijuši, ko mēs neesam piedzīvojuši, tas ir tas, kas mūs biedē. Es domāju, ja no viduslaikiem nonāk kā cilvēks šeit mūsdienās un ieraudzīt kā cilvēku ģērbis, viņš būtu ļoti izbies, bet ne tāpēc, ka mēs esam briesmīgi, bet tāpēc, ka tas ir kaut kas jauns un nezināms viņam. Bet cilvēki baidās no tā, kas nav zināms. Dievs saka, mēs dzīvojam pēdējos laikos, bet mums nebūtu jābīstās, mūsu sirdīm jābūt drošām, mums ir jāpazīst laiki un tas, kas notiek. Mēs nezinām, kad Jēzus nāks, bet mēs zinām vismaz laikus. Tagad tiešām ir pēdējie laiki. Un Dievs saka, ja tu gribi zināt, kas tālāk notiks tavā dzīvē, ja tu gribi būt sagatavots tām lietām, kā mācītājs saka, sagatavo savu sirdi, ja tu gribi būt sagatavots tām lietām, kas notiks, kuras tuvojās mūsu dzīvēm, kuras tuvojās mūsu valstīm, ja tu gribi būt gatavs un būt lietas kursā, un lai tev ir miers tavā sirdī, kad nākotnē tās pārmaiņas notiks, tad mums ir jātuvojas viņam. Mums ir jākāp augšā, jātuvojas viņam, un mēs būsim sagatavoti. Mēs būsim ieskatījušies nezināmajā. Kā nākamais sastais punkts ir, mēs kāpjam augšā, lai piektais punkts ir, lai mēs iemantotu apsolījumus. Ceturtajā mozes grāmatā tas kungs sacīja uz mozu, uzkāpu šo Abiram kalnu un aplūko zemi, ko es Izraēla bērniem grib dot. Dievs grib, lai mēs kāpjam augšā, lai mēs ieraugam viņa apsolījumus. Lai mēs ieraugam to, ko viņš mums ir sagatavojis, lai mēs ieraugam to, ko viņš mums ir devis. Kad mēs tuvojamies viņam, mēs varam iemantot to. Jo cik ir Dieva apsolījumi, tie ir Jēzu Kristu piepildīti, tie ir āmen. Tāpēc, kad mēs studējam Dieva vārdu, mēs tuvojamies viņam. Kad mēs tuvojamies viņam, mēs iemantosim apsolījumus. Dievs grib, lai tu kāp augšā un ieraug to, ko viņš grib tev dot. Sastais iemesls, kāpēc mēs kāpjam augšā, ir, lai būtu liecinieki. Mēs kāpjam augšā, mēs tuvojamies Dievam, lai mēs būtu liecinieki. Jēzus teica, jūs esat pasaules gaisma. Pilsēta, kas atrodas kalnā, kas ir augstu kalnā, tā nevar būt apslēpta. Mēs varbūt esam centušies liecināt saviem darba kolēģiem, saviem draugiem, savai ģimenei, un esam piedzīvojuši veiksmus, esam piedzīvojuši neveiksmus. Bet Jēzus saka, ja mēs tuvosimies viņam, ja mēs būsim augstu kalnā, ja mēs kāpsim augšā, tad mēs spīdēsim jo spoži. Eds Vaiss kādreiz stāstīja, ka viņš bija Āfrikā. Un tur ir kāda cilts, kas dzīvo kalnā. Un iztās visam noplakūs mazas būdiņas, tā, ka tur pat varbūt kādu no mūsu suņiem nevarētu izdzīvot tajās būdiņās. Bet tad, kad atnāca nakts, pēkšņi viss kalns bija pilns ar gaismā. Gaismiņas visās vietās. Un viņš teica, viņam televizori ir. Visās būdiņās ir televizori. Viņa spīdēja. Viņa atradās kalnā, un lai gan viņš bija tālu prom, viņš redzēja šo kalnu, viņš redzēja šo gaismu, jo viņiem bija kaut kas, kas spīd. Dievs šodien uz mums saka, ja mēs kāpsim augšā, tad ne tikai tavi vārdi būs pareizi, bet tava sirds būs pareizi, tava mīlestība būs pareizi, un tā godība un gaisma, kas būs tevī, tā spīdēs tavā ģimenē, spīdēs tavos draugos, un mums tas ir vajadzīgs katram personīgi un draudzē. Mēs gribam būt nevis liecinieki, bet efektīvi liecinieki, caur kuriem Dievs darbojās. Vai kādreiz kāds tev ir teicis, redz Jēzus tavās acīs. Es esmu dzirdējis vairākas liecības, man tā neviens nav teicis, man vienkārši ir pārāk brūnas acis. Varbūt kāds tev kādreiz teica, tas vārds toreiz, ko tu man padalījās, tas tiešām man bija noderīgi. Tas ir, kad mēs esam efektīvi, tas ir tas, ka mēs ļaujam, lai Dievs darbojas caur mums. Ja tu gribi būt efektīvs liecinieks, kāp augšā. Un pēdējais, ne mazāk svarīgais, bet pat varbūt svarīgākais iemesls, kamdēļ mēs kāpjam augšā, ir, lai pielūgtu Dievu. Mēs kāpjam augšā, lai pielūgtu Dievu, draudz. Saka, es kāpju augšā, lai pielūgtu Dievu. Otrajā mozes Dievs saka, mozum, uzkāp pie tā kunga, tu, visi kalpotāji un arī visi draudzi, prieka vēsts, un pielūdziet iztālēm. Tas ir vecajā derībā. Viņi nevarēja būt Dievu klātbūtnē. Kad jaunajā derībā Dievs vairs nesaka, ejiet iztālēm, viņš saka, nāciet tuvāk. Nāciet tuvāk, ja jūs tuvojaties man, es tuvojos jums. Mums būs šī sadarbība, un es būšu jūsos, un jūs būsat manī, un man vārdi būs jūsos. Bet septītais un svarīgākais iemesls, kamdēļ mēs kāpjam augšā, ir, lai pielūgtu Dievu. Kādreiz mēs tā tiekam aizraut ar savu dzīvi, ar tām lietām, ko mēs gribam darīt, ko mums vajag darīt, ka mēs aizmirstam par pašu svarīgāko. Mēs kristieši esam Dievu pielūdzēji. Viņš ir Dievs, viss pasaules Dievs, viss radītājs, viss kungs, un viņš ir cienīgs. Un tie brīži nav nekas saldāks par tiem brīžiem, kad mēs esam vienkārši viņa. Kad mēs vienkārši sakam, Dievs, man te vēl daudz, kas būtu jākārto, man daudz, kas vēl būtu jālabo. Šo brīzi grib veltīt, lai pielūgtu tevi. Lai atzītu to, cik tu esi liels. Lai pielūgtu tevi. Un ziniet, tad, kad mēs pielūdzam viņu, kad mēs tuvojamies viņam tādā veidā, kad mēs paaugstinām viņu vārdu, vai esat pamanījuši, ka tās laicīgās lietas, tās problēmas, kas mūs tik ļoti nospiež, tas kļūst viegls, tas kļūst mazs, tas kļūst nesvarīgs, jo viņš taču ir tik liels. Ir bijuši reizes, kad tev ir kaut kas tā nospiež, ka tu gan izvar raudāt, bet tad, kad tu esi Dievu klātbūnē, kad tu pacel savus rokas, tad tu jūti, ka tu gan izvar smieties par tām lietām, jo tās lietas ir paejošas, bet Dievu klātbūnē mēs būsim vienmēr. Mēs dodamies uz debesīm, kur mēs pielūksim viņu. Mēs esam radīti, lai pielūkt. Viņš ir cienīgs, lai pielūkt. Nav neviens, kas ir cienīgāks tavu laika kā Dievs, lai mēs pielūkt un slavētu viņu vareno vārdu. Viņš ir cienīgs. Mēs kāpjam augšā, mēs tuvojamies viņam, lai izteiktu viņam savu mīlestību, lai izteiktu viņam, cik daudz viņš mums nozīmē, lai pateiktos viņam par viņu upuri. Kā pēdējo domu, es gribu izteikt, pirms mēs vēl brīdi pielūksim, es gribētu, ka mēs varam vēl brīdi tuvoties un pielūkt viņu garā un patiesībā. Mums slavētāji mums palīdzēs. Varbūt tu šodien sēdi šeit. Un tu saki, es jau 10 gadus nāku uz draudzi, manā dzīvē nekas nav mainījies. Varbūt tu sēdi šodien šeit un tu saki, es tikko atnācu pie Dieva, man tāds sajūta, ka nekas nevar izmainīties. Varbūt tu šodien esi šeit un tu esi ilgi jau pie Dieva un tu esi redzējis tik daudz, kas ir izmainījies. Un saki, jā, bet ir kaut kāds robežs vai vairāk jau nē, kur tad vēl var ko izmainīt. Bet Dievs saka, es gribu vest tevi tālāk. Es gribu vest tevi uz priekšu. Un ziniet, viena no lietām, kas mūsu vriedasmo šodien, ir tauriņi. Ja lietas nekad nemainītos, mēs nekad neredzētu tauriņus. Varbūt tu šodien jūties vai izskaties kā tāds kāpurs, kas tu esi ieslodzīts kaut kādā čaulā, un tu lasi Bībelē un tu redzi to, kādam tev ir jābūt, cik skaistam, cik piepildītam ar Dievu tev ir jābūt, tad lai šodien tauriņi tev iedvesmo. Arī tauriņi pamet savu čaulu un kļūst par kaut ko skaistu un brīnišķīgu. Un tāpat Dievs raugās uz tevi. Lai tauriņi tev iedvesmo šodien. Es gribētu, ka mēs varam piecelties vēl kājās un kādu brīdi pielūkt kopā ar mūsu slavētājiem. Kādu brīdi vēl būsim pielūksmē un tuvosimies viņam, kāpsim augšā. Un tāpēc brīži došu iespēju tiem pieņemt Jēzu par savu kungu, kas to vēlēsies šodien. Bet draudz aicināt, ka atsaucoties uz šo vārdu, mēs varam teikt, Dievs, es šo brīdi gribu izmantot, lai kāptu augšā. Tieši šajā brīdī es gribu rīkoties ticībā. Šajā brīdī es gribu kāpt augšā, soli pa solim tuvoties Tev. Draudz, darīsim to Jēzus vārdā.
Tavs vārds ir godā celt par visu pasauli. Sina
daudz, ja mēs varētu vēl brīdi aizmirst par visām svētībām, visu, ko mēs gribam saņemt, ko mēs esam saņēmuši. Un izteikt vēlreiz šos pašus vārdus, tevi godinām, kungs, vienkārši raugoties uz viņu, redzot tas, kāds viņš ir. Pat ja mēs Dievs neseņemt vairs neko šajā dzīvē, lai gan mēs zinām, ka grib tu mums to dod, mēs gribam tevi pagodināt un teikt tev augsto vārdu, jo tu esi Dievs pār visiem dieviem. Tu vienīgi esi cienīgs, tu esi slavēts, kungs. Tikai mēs vēlreiz izteiksim šos vārdus, tevi godinām, kungs. Izsaki, to dienām. Mēs pielūdzam Tevi!